ก็ขอยินดีต้อนรับญาติโยมทุกคนที่ได้มาร่วมงานเล็กๆของเราในวันมาฆบูชากำหนดการต่อไปก็คือเราจะเจริญสมาธิภาวนาสัก30นาทีหลังจากนั้นเราจะอธิษฐาน ดอกไม้ทุกเทียนในการเดินเวียนเทียน3รอบหลังจากการเวียนเทียนเสร็จแล้วผู้ที่จะกลับบ้านก็กลับได้ผู้ที่ยังมีเวลาก็เชิญนั่งฟังพระธรรมเทศนาต่อก็กล่าวว่าถ้าเทศจบแล้วก็คงจะอยู่รอดคงไม่เกินสามทุ่มครึ่งแต่ก็ทราบว่าญาติโยมส่วนใหญ่ต้องเดินทางกลับกรุงเทพฉะนั้นถ้าจะกลับหลังเวียนเทียนก็ยังได้ทีนี้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าการบูชามีสองอย่างและอมิสบูชากับปฏิปฏิบูชาสบูชาก็บูชาด้วยอามิสด้วยวัตถุสิ่งของตอนการปฏิปฏิบูชาคือบูชาโดยการปฏิบัติกายวาจาใจเพื่อระงับหรือเพื่อละบาปทั้งปวงเพื่อพัฒนากุศลธรรมทั้งหลายพัฒนาให้ถึงพร้อมเพื่อเป็นการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในการบูชาประเภทที่สองคือปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์ทรงไม่ยินดีในวัตถุสิ่งของแต่พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยที่เห็นผู้เป็นพุทธมามกะแล้วได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่วันนี้เรามีการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายรูปแบบทั้งด้วยการสาธยายการทำวัดเย็นทั้งด้วยการเจริญสมาธิภาวนาโดยการเวียนเทียนโดยการฟังธรรมะนี่ในภาคปฏิบัตินั้นความเพียรพยายามที่จะละบาปทำปวงทำกุศลและทำให้ถึงพร้อมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั่นคืองานชีวิตนั่นคือสิ่งท้าทายเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์แต่การประพฤติปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิภาวนาการเดินจงกรมนั่นก็คือการตัดส่วนเกินว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆหรือไม่จำเป็นตลอดเวลาออกจากความรู้สึกชั่วคราวเพราะปกติเราจะรู้จักตัวเองในเชิงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมแต่ตัวชีวิตล้วนเราจะไม่ค่อยคุ้นเคย บางทีเราอาจจะห่างเหินกับธรรมชาติเรามากเมื่อห่างเหินจากธรรมชาติความเข้าใจในเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันไม่ให้กิเลสครอบงำจิตใจในเรื่องการแสวงหาความสุขมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะเราไม่เห็นความจริงภายในจิตใจเราก็เชื่อคนอื่นบ้างเชื่อค่านิยมของสังคมบ้างเชื่อสิ่งนอกตัวแทนที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันในจิตใจของตนนั้นเราก็อยู่ในฐานะรู้เรื่องชีวิตของตัวเองแต่ไม่รู้ตัวชีวิตนั้นการภาวนาและการนั่งสมาธิภาวนาคือความเพียรพยายามที่จะมารู้จักกับตัวเองมากขึ้นรู้จักกับจิตใจของตนเมื่อเราได้เห็นจิตใจของตนแล้วจึงเห็นปัญหาสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเราจะได้เห็นสิ่งที่ดีเราจะได้ฝึกในการบำรุงรักษาทำให้สิ่งที่ดีๆนั้นมีกำลังมากขึ้นสิ่งเศร้าหมองมีกำลังน้อยลงแต่ในเบื้องต้นต้องลำบากสักน้อยหนึ่งต้องผ่านขันลมลุกทุกคลานทุกคนเพราะการปฏิบัติคือการฝืนความเคยชินเก่าและการยึดติดในอารมณ์การวิ่งตามอารมณ์การกระหายอารมณ์สิ่งเหล่านี้นะมันก็เหมือนแล้วก็เป็นอาการคล้ายๆกับคนติดยาเสพติดความคิดอารมณ์ต่างๆเป็นของเสพติดของปุถุชนแต่เมื่อจะใครตัดสินใจอธิษฐานใจว่าจะเลิกสิ่งเสพติดจะต้องผ่านช่วงหนึ่งที่ไม่สบายแต่ผู้มีปัญญาก็ยอมความไม่สบายในระยะสั้นเพื่อความสบายยิ่งในระยะยาวนั้นเมื่อเราน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจเราต้องการให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่ลมหายใจอย่างเดียวแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาคือการกำหนดและการเพ่งลมหายใจจิตใจเราจะเครียดจะรู้สึกเป็นงานหนักจะเป็นยากขมแล้วทำไปไม่นานแล้วก็จะเบื่อหรือถ้าเป็นผู้ที่ทำงานเก่งทำอะไรเก่งพยายามบังคับจิตใจให้อยู่กับลมหายใจจะคับข้องใจมากเพราะเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ถ้าบังคับไม่ได้จะทำยังไงต้องสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบจะบังคับให้จิตใจสงบไม่ได้แต่เราใช้สติปัญญาเตรียมเหตุปัจจัยทั้งภายนอกภายในให้พร้อมความสงบยอมเกิดขึ้นและเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยสติซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาเ ท่านในเบื้องต้นจึงแนะนำให้ enjoy ลมหายใจไม่ต้องกำหนดไม่ต้องบังคับไม่ต้องเพ่งไม่ต้อง enjoy มันเป็นยังไงฮะลองดูสิ enjoy ลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย appreciate ลมหายใจ enjoy ลมหายใจมีความสุขกับลมหายใจเข้ามีความสุขกับลมหายใจออก enjoy ลมหายใจออกเหตุผลก็คือที่จิตใจเราชอบเผลอเพราะไม่มีความสุขกับลมหายใจต้องการความสุขมากกว่านี้นั้นถ้าเราสามารถมองสามารถฝึกจิตให้รู้สึกมีความสุขกับลมหายใจจิตใจจะเผลอน้อยลงและไม่ต้องฝืนใจมากเพราะธรรมชาติของเราชอบทำสิ่งที่สนุกอยู่แล้วที่เราเอนจอยอยู่แล้วเป็นการเดินทางเดินทางไกลจะวางใจยังไงแล้วก็วางใจว่าเดินทีละก้าวทีละก้าวมันจะไม่ต้องหนักใจกับระยะทางที่ยังเหลืออยู่การภาวนาก็เช่นเดียวกันฝึกให้อยู่กับทีละลมหายใจเตื่นรู้อยู่กับหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสำเร็จกับหนึ่งลมหายใจแล้วก็ตั้งต้นใหม่ความพยายามจะอยู่กับลมหายใจแล้วจะ enjoy ลมหายใจก็เปิดเผยอารมณ์ต่างๆในจิตใจตอนถ้าเกิดความรู้สึกเบื่อหรือรำคาญและท้อแท้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าเราบุญน้อยบารมีน้อยเราทำไม่เป็นเรียกว่าเรากำลังได้ผลในการภาวนาในเบื้องต้นเพราะกำลังเห็นอารมณ์ของตัวเองชัดขึ้นปกติเราพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ประสบความสำเร็จจิตใจของเรามักจะเกิดปฏิกิริยาต่อความไม่สำเร็จอย่างไรก็เมื่อภาวนาเราจะได้รู้ต้องช่างสังเกตจิตใจฟุ้งซ่านจะเป็นอย่างไรไหมจิตใจไม่ฟุ้งซ่านมันเป็นยังไงไหมเราดูความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านไม่มีความสุขความไม่สบายกายแม้แต่เล็กนิดเดียวก็เป็นเรื่องยุงกัดหนึ่งตัวหรือว่าปวดหลังปวดขานิดๆน้อยๆจิตใจก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจิตใจเรามีสติยุงกัดก็ดีปวดหลังปวดขาอะไรก็ดีมันก็มีแต่ว่าไม่ถึงใจไม่เป็นปัญหาทางใจมันเป็นปัญหาทางกายอย่างเดียวเราก็สังเกตอย่างนี้ความสุขก็เกิดขึ้นทันทีว่าจิตใจของเราไม่เป็นเหยื่อของกายจะแก่จะเจ็บจะตายนั่นไม่ได้หมายความว่าจิตใจจะต้องแก่เจ็บตายไปด้วยจ ิตใจของเราเป็นอิสระจากธรรมชาติทางกายได้ด้วยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจิตใจเผลอก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าให้หลงอยู่กับความรำคาญและความไม่พอใจและความท้อแท้ใจเผลอมันเป็นปัญหาเล็กนิดเดียวในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเผลอจะเป็นนิวรณ์มากกว่า